Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ukrainas armija valsts austrumos izpējams pirmo raizi atgīvosa teritoriju, kas bija okupēta kopš 2014. Gada. Par to viestē Lielbritānijas militārijas izlūkdienests. To, ka Ukraiņi virzējās uz priekšu visos frontes sektoros, pauc arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. To jis aziņoja pēc frontes apmeklījumā Doņeckas un Zaporožjas apgabalos, kur tikos arī ar Bahmutas aizstovim. Jis pazatēcās karavērim par darbu un pasniedzējiem valsts apbalvojumus. Pēc Britu izlūku sacēto Ukraiņu spākiem pirmo raizi kopš Krīvējas pilna mārūga iebrukuma ar lielu izpiemēbu varētu būt izadevījis atbrēvot Nalalu Krasnohorivkas cīmatu valsts dinvida austrumos, kas bija okupēts kopš 2014. Gada. Šis cīmats atsarodās iz vacos kontroles līnijas. Briti pauš, kā vairoki nāseņu Ukrainu uzbrukumi Donbasā varētu būt radījoši poroklēlu spīdīņi Doņeckas tautas republikas un Čečenu spākim, kas darbojās šimos sektoros. No 2023. Gada 30. Juņa līdz 9. juļam Reigā nozaras nosīs šos vosaras vierīnēgokijas kultūras notikums Latvijā. 27. vispārējī latviešu dzīsmu un 17. deju svātki. Nanogurstoši porvarot visus COVID-19 pandēmijas liktošu kiešļus un īrūbežojumus omotnieku kolektīvi turpinojuši dzīsmu un deju svātku naportrauktēbas procesu. Pasokums tiks atklots 2. juļī ar svātku gojiņi novadu dižošanos. Augšdaugavas novadā apsavīnojos divi kultūrvisturiskī novadi – Sēlija un Latgaļa. Tāpēc gojiņi novads tiks postavovāts ar divkošu spāku, ejot gan ar Sēliju, gan ar Latgaļi un lapajūtīs ar divam kultūrzēmjam – Putnu saimjam Sēlijas dižūzūla Zorūs un augstu lelu Augšdaugavas mūsturdeči. Stilizētus putnus gojiņam veidoja ilūkstis mūzikas un mokslas skolas vizuāli plastiskos mokslas sastos klases absolventi ar pasnīdzieju Ilonu Linarti Rūžu un Ēriku Valpēterī. Lūdzu Latgaļas puses kultūrzēme Lelīs Augšdaugavas mūsturdeči gojiņi būs klotas uz divos veidos. To kūši raibu fragmentu par Rēgas īlam un bulvārim stalti iznesis Augšdaugavas novada kultūras centra vorpadeju ansamblis Līksme, bet stilizēti deči elementi būs redzami leidzos visiem novada kolektīvim. Bolvu novada pašvaldēba atgodināja, ka velo maršrutā, kas vad pa zaļo dzelzceļu porzavītošanos notiek tikai ar velosipēdim. Maršruts īt pa bejušo dzelzceļa liņēju un Gulbenis līdz bejušajai Mežvidu skūlai. Velosipēdu ceļā atļauts braukt tikai ar velosipēdim un porzavītotīs gojējim, natraucējot velosipēdu braukšanai. Savukārt gojēju un velosipēdu ceļā atļauts braukt tikai ar velosipēdim, kai arī porzavītotīs gojējim. Velo maršruts ir izvēlēts un izplānots braukšanai ar velosipēdu. Tas var būt pa dažādas nozēmes ceļim, īlom, ītvjom, velosipēdu ceļim, pārkim, takom. Maršruts nav infrastruktūra, bet plāns. Velo maršruts ir velo turistim plānotojim, cilvēkiem, kuru maršruts ir numojam iz golamierki. Vāt pa cilvēku individuāli izraudzētu vidi, pogolmu, ītvi, brauktuvi, krustuvamu, taku, zoloju, gojēju, tiltu, prāmi, velosipēda ceļu vai velo jūslu. Tāpēc Bolvu novads aicināja ievērot noteikumus un velo maršrutām nabraukt ar automobīļiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojs SIA MG Latgales balss.